Marek Miller, Zevkovo probuzení aneb splíny v budoucnosti. Den nula. Jmenuji se Josef Ševčík, ale všichni mi říkají Zefek. Následující příběh se začal psát jednoho prosincového pátku v roce 2001. Tehdy mi bylo 22 let. Neměl jsem holku ani práci, co mi ale nechybělo, byl pocit těžké deziluze po nedávném vyhazovu z vysoké školy a nuceném návratu k rodičům do rodinného domku v Šestajovicích u Prahy. Otec tuhle situaci těžko zkousával a neustále mi předhazoval skvělé studijní výsledky mého tehdy 15-letého bratra. Proto jsem nikdy neváhal využít jakoukoliv záminku k úniku z baráku. Ostré zazvonění budíku začalo prořezávat ticho v babičině smíchovském bytě. Chvíli jsem zmateně šátral po poličce, než se mi povedlo narušitele umlčet. Mozek se pomalu rozeběhl a během pár vteřin vyhodnotil, že není ráno. Letmý pohled na hodinky mě v tom utvrdil. 5 odpoledne. Za oknem spíš tma než šero, ale díky pouličnímu osvětlení bylo patrné, že hustě sněží. Hlava mi padla zpátky na polštář. Celý den se zprávy ve všech rádiích hemžili zvěstmi o příchozí sněhové kalamitě. Zapnul jsem svoji Nokii a loudavým krokem došel k oknu kouknout se, jak moc Praha podléhá kouzlu zimy. Poodhrnutá záclona odhalila asi 10-centimetrovou pokrývku. Na chodníku vládl nevídaný rej a k uchu mi doléhal rachot lopat od klízečů bílé na dílky. Představil jsem si dlouho očekávaný výlet na hory, zpestřený kolonami aut a několika hodinovým utrpením v ušmudlané karose. Ach jo, ve snu by mě však nenapadlo, že cesta bude to nejpříjemnější, co mě v nejbližších dnech potká. Zatím jsem se těšil, až bude tahle štreka za mnou, ubytuji se na chatě a vyrazím s kamarády na některou z horských diskoték zalovit v neznámých vodách. Hodinky ukazovaly 5:05. Navlékl jsem si oblečení poházené po pokoji a trhnutím utáhl provázek od plné krosny. Následovala preventivní kontrola přítomnosti peněz, dokladů a marihuany. Pak už nic nebránilo přesunu na Florence, odkud mi měl v 18:02 odjíždět autobus. Na poslední chvíli mě ještě napadlo vyndat z peněženky nepotřebné doklady, jako řidičák nebo legitku do knihovny. A také podaný tiket na nedělní sportku. Zkrátka věci, jejichž ztráta by mě mohla mrzet. Obul jsem si boty, dlouhé vlasy stáhnul gumičkou do culíku, na záda navlékl batoh a pečlivě uzamkl babičin smíchovský byt. Nechávala mě v něm přespávat vždycky, když musela na pár dní do nemocnice. Měla jistotu, že jí někdo zalije kytky. Seběhl jsem dolů po schodech činžáku, doprovázen hlasitou ozvěnou vlastních kroků a na chodníku přede dveřmi jsem schytal dávku mrazivého větru s množstvím sněhových vloček přímo do rozespalé tváře. V zápětí mé chřípí poctil návštěvou nepříjemný smrad pomalu projíždějícího nákladňáku, na jeho škorbě stálo několik chlapů ve vaťácích a lopatami rozhazovalo štěrk. Nasadil jsem ostrou chůzi. Navzdory poměrně silné bundě se mi záhy začal zařezávat popruh od krosny do levého ramene. Pokusy o nadhazování zavazadla kýžený výsledek nepřinášely, ale smíchovské metro bohudík nebylo daleko, takže jsem brzy s potěšující úlevou stanul na eskalátoru. V tu chvíli jsem si také všiml SMSky od kluků, tou dobou již plně užívající horské radovánky. Bydlíš na pokoji s Karlem. Odměna za pozdní příjezd. Zprávu jsem záměrně nechal bez odpovědi, abych nezvyšoval škodolibou radost svých kamarádů. Viděna dvou nocí s Karlem na jednom pokoji byla totiž naprosto frustrující. Karel v partě platil za mírně řečeno podivína. Směs upovídaného sebestředného intelektuála a čuněte, které si nikdy nečistí zuby. Navíc byl ten poslední, kdo by kolegiálně opustil pokoj v případě, že se na něj podaří vlákat některý z diskotékových úlovků. Za to oplýval nebetyčnou drzostí a schopností vnutit se tam, kde ho nikdo nechce. Naposledy této své vlastnosti využil, když jsme plánovali tuhle víkendovou akci. Mělo nás jet původně jen 5, ale kdo si se před Karlem neopatrně zmínil, že máme zamluveny 3 dvoulůžkové pokoje. Slíbil jsem si, že pokaždé ulehnu v takovém stavu, že nebudu schopen Karla vůbec vnímat a ráno budu předstírat spánek tak dlouho, dokud neodejde na sjezdovku. Schody se blížily k nástupišti. Hukot přijíždějícího metra mě i s plnou krosnou a popruhem zařízlým v rameni donutil k běhu. Situaci mi naštěstí uleštil fakt, že nesnáším lyžování a nahoře jsem jezdíval výhradně za účelem paření, tedy bez lyží. Dveře metra zaklaply těsně za mnou a následoval rozjezdový záškup. Bleskové máchnutí po stropní tyči se minulo účinkem a moje tělo zachvátila setrvačnost. Váha batohu na zádech způsobila úplnou ztrátu rovnováhy. K pádu však nedošlo, jelikož vagón byl úplně narvaný a já se nárazem zasekl o postaršího pána v dlouhém kabátě. Na Florenci mě čekalo kličkování davem a spletí přestupových chodeb vzhůru k autobusovému nádraží. Zastavil jsem se ještě u trafiky koupit noviny. Stočené do ruličky putovaly do postranní kapsy u kalhot a já se lidským mraveništěm prodíral k nástupišti číslo 5. Po zkušenostech z předchozích jízd jsem se den předem vybavil místenkou a pohled na nacpanou 5 mě v zápětí utvrdil v tom, že to byl dobrý nápad. Houf lidí skrýval směsici rozličných existencí. Důchodci, partička teenagerů ve značkovém oblečení opírajících se o snowboardy, 2 nesympatičtí holohlaví mladíci ostré vizáže a další a další. Postavil jsem se na okraj tohoto uskupení, nasadil neutrální výraz a vyčkával příjezdu autobusu. Záhy se ze zatáčky vynořily reflektory, osvítily padající sníh a karosa s nepříjemným zasyčením zastavila u vyvýšeného obrubníku. Z předních dveří vylezl zjevně nervózní vrásčitý šofér s účesem typu ještěr. 2 prudkými pohyby otevřel poklopy od zavazadlového prostoru a prokouřeným hlasem vyzval cestující k naložení lyží a tašek. Vyčkal jsem a batoh namačkal do vyhrazeného prostoru téměř jako poslední. Nístenka mě nasměrovala do střední části autobusu k sedadlu u okénka. Svlekl jsem si bundu i svetr a pohodlně se uvelebil. Vypadalo to, že sněžení začíná zvolna ustávat. Uvnitř autobusu zatím panoval šrumec. Vedle mě se posadila žena středních let, navoněná laciným parfémem a ihned po zavěšení svých svršků na háček se začetla do barevného bulvárního časopisu. Partička teenagerů obsadila pozice vzadu a já si všiml, že ve svém středu ukrývají i 2 celkem pohledné 17. S klukama jsme pro takové používali výraz stáli by za přebrus. Sedačky přede mnou zabrali ti 2 holohlaví drsaně z nástupiště, asi tak v mém věku. Svléknuté péřovky vecpaly mezi síťku na zavazadla a strop. Poté usedli a téměř synchronně sklopili opěradla. Jeden z nich se otočil a zeptal se, jestli Neva. Mírně jsem zakroutil hlavou a v duchu si nadával, proč v těchto situacích nezvládám být asertivní. Prudké bouchnutí všech dveří nám vzápětí dalo signál, že autobus vyráží. Jedno z jeho mohutných kol vlétlo do prosolené břečky a vymrštilo ji na nástupní ostrůvek. Řidič bravurně vymanévroval z labirintu nádražních uliček a za necelou půl hodinu už karosa svištěla po silnici 1. třídy směrem na Karlovy Vary. V duchu jsem se podivoval, proč rádio celý den servírovalo jednu katastrofickou zprávu za druhou a varovalo veškeré obyvatelstvo před cestováním kamkoliv. Navíc sníh už přestal padat úplně. Vytáhl jsem z kapsy srolované noviny, naklepal je a začetl se do sportovní rubriky. Nic zvláštního neobsahovala, to mě však nemohlo odradit od zhltnutí většiny článku s cílem zaplásnout autobusovou nodu. Následoval zbytek zpráv v deníku. Al-Kaida ubránila pozice v afghánském Tora Bora, policie zajistila 1 miliardu korun z harvardských fondů, Pentagon našel nové důkazy o zosnování Bin Ládinova útoku na newyorská dvojčata a tak dále. Nakonec se mi začaly plížit oči. Opřel jsem hlavu o vibrující okno a usnul velmi lehkým polospánkem, který rušilo jen hlasité telefonování přede mnou sedících holohlavců. Definitivně mě pak probrala zastávka v Karlových Varech. Karosu opustila zhruba polovina osazenstva, včetně mé sousedky a obou drsňáků. Rozhlédl jsem se kolem, abych zjistil, kolik lidí v autobuse zůstalo, přičemž se mi povedlo zachytit pohled jedné 17 z 5členné partičky vystajlovaných snowboardistů. Dokonce se pousmála. Tato událost by mě vyvolala série detailních představ o vyvrcholení diskotéky v horské chatě. Třeba je šance, že tam dotyčná bude. Naše poloprázdná karosa se znovu rozjela směrem k Jáchymovu. Postupně však začala ztrácet rychlost a před námi bylo možno pozorovat utěšenou kolonu aut. Jejich brzdová světla obarvovala závěje sněhu po stranách silnice na červeno. Zanedlouho jsme zastavili úplně. Nastalo to, čeho jsem se obával. Autobus občas o nějaký ten metřík popojel a následně několik vteřin či minut stál. 8:30 a nuda začala vrcholit. Parta snowboardistů vzadu se projevovala čím dál hlasitěji. Starší žena, sedící přes uličku, čas od času vyklonila hlavu a nervózně mlaskla. Já jsem zatím dlouhé minuty vyhlížel do tmy a promýšlel možné scénáře průběhu večera.
Hele, týpku, dáš si s náma víno?
Z ničeho nic vylétlo zvolání z poslední řady a já věděl, že slova jsou určená mně. A proč vlastně ne? Vyrazil jsem dozadu a přidržoval se přitom pro jistotu operadel. Jeden ze snowboardistů mi podal plastovou láhev a já okoštoval pár loků laciného patoku. Na dotaz, kam jedou, dotyční odpověděl, že na Božák. Měli tedy tentýž cíl jako já a z následujícího hovoru dokonce vyplynulo, že budou bydlet na stejné chatě. Pak jsme rozvinuli konverzaci na téma snowboard, moje neližování a tak podobně. Cesta tímto způsobem ubíhala zdánlivě rychleji. Autobus se prokousal skrz Jáchymov, kde krom nás vystoupili všichni cestující a dál šplhal ostrými serpentinami vzhůru k Božímu daru. Došlo i na představování a seznamovací polibek s oběma slečnami. 4 jména se mi však téměř okamžitě vypařila z hlavy. Utkvělo tam pouze 5. Mirka. Ona roztomilá dívka, co mě před chvílí obdarovala úsměvem. Líbila se mi. Drobnější postava, pěkná prsa akorát do ruky a dlouhé, prstínkově kudrnaté rezavé vlasy. Víno celkem rychle stoupalo do hlavy. Tím spíš, že moje poslední jídlo byl oběd v poledne. Ztrácel jsem zábrany a záhy jsem navrhl novým přátelům, aby si se mnou dali brčko. Neprotestovali. Část mé marihuanové zásoby putovala do papírku a Mirka šla pod záminkou cigarety ukecat řidiče ještěra, aby nás pustil ven. Navzdory počátečnímu odporu a výmluvám, že je to proti předpisům, nakonec svolil. Schovaní vedle autobusu jsme, jen tak ve svetrech, urychleně odpálili jointa. Naše třesoucí se ruce a mrazivá pára stoupající od úst signalizovali prudce klesající teplotu vzduchu. Dovnitř jsem se vrátil sice promrzlý, ale ve velmi povznesené náladě. Usedl jsem na svoje původní místo a s otupělým výrazem jsem začal zírat oknem do tmy. Z letargie mě vytrhovaly jen výbuchy hlasitého smíchu zezadu. Boční kapsa u mých kalhot začala z ničeho nic vydávat prapodivný zvuk. Téměř zanikal hluku způsobovaném mladou partou, ale po určité dávce soustředění v něm šlo identifikovat zvonění telefonu.
Čau, Bořku!
Zakřičel jsem s ukazovákem vraženým do druhého ucha.
Kde sej, Zevku? Měl jsi tady už dávno bejt?
No, v autobuse, jedeme do kopce. Teda moc nejedem, je tu kolona.
Do jakýho kopce? Už jste byli v Jáchymově?
Jo, byli. Během hovoru přišla Mirka. Postavila se nade mě do uličky a s rukama zaklesnutýma do horního zavazadlového prostoru poslouchala, co říkám. Lehkým pokýváním hlavy jsem jí dal znamení, ať chvíli počká.
A už jste přejeli takovou tu velkou světelnou křižovatku za Jáchymovem?
Pokračoval Bořek. Nevím, moment. Teď jsme na nějaký světelný křižovatce, to by mohla být ona.
No tak vystup a pojď pěšky, je to kousek.
Mám jít pěšky, kam? Na tu naší chatu?
Ne, teď jsme na diskotéce, tak 2 kiláky od tebe, je to tu dobrý, jelej.
A jak to najdu?
Úplně jednoduše, půjdeš po hlavní a na první odbočce za hotelem Ledňáček zahneš doprava.
Já nevím, tak asi půjdu.
Pohoď, už je skoro 10, jsou tu roštěnky.
Tak já jdu. Čau.
Čau.
Ty jdeš někam pěšky?
Zeptala se Mirka rozverně, když jsem zkoušel nacpat telefon zpátky do kapsy. Asi jo, na nějakou diskotéku. Kde je to kousek? Jdete taky?
Hele, půjdem se Zevkem pěšky na diskotéku.
Houkla směrem k partičce. Reakce ostatních byla jednoznačně negativní. Prý se chtějí nejdřív ubytovat.
Pojď radši za náma dozadu, teď tam za chvíli dojedem.
Navrhla Mirka. Pěšky to bude rychlejší, takhle se hrozně vlečem. A kluci na mě čekaj. Trval jsem na svém.
My tam teda přijdem pak.
Přijďte určitě. Ne, že ne. Mrknul jsem na ní a sáhnul nahoru pro bundu.
No tak čau, no.
Pozdravila štiplavě a odkráčela. Následovala panika, že nemám batoh a rychlá úleva při vzpomínce na jeho ukládání do dolní části autobusu. Super, ještě přemluvit nervního šoféra, aby mi ho vydal. Jako naschvál se zrovna otočil od volantu a zakřičel dozadu.
Hele mládeži, nechcete se náhodou trochu krotit? To je kraválu, taky můžete jít pěšky.
Zhulená banda vyprskla smíchy a já vyrazil dopředu. Vyndáte mi prosím vás ten bágl, já bych chtěl jít dál po vlastních. Oslovil se muže za volantem.
To nemyslíš vážně, viď?
Odpověděl otázkou.
Já k těm zadu nepatřím, pokrčil jsem rameny.
Tak počkej, až zastavím, ale nesmí se to. Procedil mezi zuby. Po 10 metrech zabrzdil nalepený na auto před námi, až to vypadalo, že ho ťukneme. Zasyčili dveře, řidič kvapně vstal a vystoupil. Na uježděné silnici mu však podklouzly mokasíny, které jistě nosil po celých 30 let služby a následoval učebnicový pád. Tedy s nohama ve vzduchu, dutým dopadem na kostrč a loketní brňavku. V první chvíli se muže zalitoval, jenže mi v zápětí k uším dolehl výbuch smíchu z autobusu a já se jen stěží ubránil stejné reakci.
Dele!
Zaklel a obtížně vstal. Podíval se na mě pohledem psa, jemuž právě někdo ukradl misku žrádla spod čumáku. Zakroutil bezmocně hlavou, nacvičeným prudkým pohybem otevřel dvířka od zavazadlového prostoru a ukazováčkem mě mlčky vybídl k nalezení batohu. Naštěstí byl hned na kraji. Hodil jsem krosnu na záda, mávl na rozloučenou civějící mládeži do okna a vyrazil ostrou chůzí kupředu po silnici podél stojící kolony. Přestože se občas pohnula, zmizel mi autobus za chvíli z dohledu. Během cesty z Prahy sice přestalo sněžit, ale opravdu hodně klesla teplota. Kolik mohlo být? 10 pod nulou? Možná i méně. Nicméně čerstvě napadaná peřina vypadala úchvatně, sníh křupal a já byl vděčný Bořkovi, že mě k procházce přemluvil. Neskazila ji ani šňůra aut, ani řezání báglu do ramene, ani silný mráz. Držel jsem se přesně Bořkových instrukcí a za necelou půl hodinu jsem stanul před chatou se zašlým neonovým nápisem Disco Hřeben. Zdobilo ho několik mocných rampouchů a písmeno N nesvítilo. S pocitem částečného vystřízlivění jsem vkročil dovnitř. Vítala mě prázdná, potemnělá chodba, osvětlená pouze oknem šatny naproti. Za doprovodu tlumeného, rytmického tuc, tuc, tuc jsem pozdravem vyrušil křížovku luštící důchodkyni a schodil před ní na přepážku batoh s bundou. Rukáv bundy jsem jako vždy vycpal ještě svetrem. Paní šatnářka na věci beze slova pomocí špendlíku připevnila růžová čísla a jejich klony položila přede mě. Oba lístečky v hodnotě 10 korun skončily v mé peněžence. A já se konečně vydal za zábavou. V narvané hlavní místnosti nebylo kluky přes početný dav a cigaretový kouř vidět. Rozhodně však nelhali, když v telefonu anoncovali velké množství holek. Diskotéka to byla vpravdě klasická. Zašlá molitanová křesla a pohovky tvořily společně s olezlými dřevěnými stolky převážnou část vybavení. Na zemi ležel koberec, hojně zdobený zašlapanými žvíkačkami a propálenými dírami. Ze stropu svítilo několik fialových neonek a diskotékový kolorit dotvářel blikající stroboskop. V ohlušujícím dunění jsem se prodíral podél plácku určeného k tanci a hledal své kámoše. Zakrátko se dostavil úspěch. Seděli, zjevně ožralí, na kdysi béžové válendě a dvou přilehlých křeslech v rohu místnosti. Byli tu všichni. Bořek, Ota, Kýbl, Léby a Karel. Na malém stolku mezi nimi stálo několik prázdných a poloprázdných půl litrů.
Čau!
Zakřičel jsem, aby mě slyšeli.
Nazdár, čau!
S úsměvem halekali jeden přes druhého. Karel natáhl ruku k pozdravu, ale já předstíral, že to nevidím.
Půjde někdo na panáčka?
Nadhodil jsem. Po všeobecně neslané, nemastné reakci nezbylo, než abych vyrazil sám. V tlačenici u baru jsem vystál frontu na vinný střik a dvě velké bodky, přičemž jedna z nich zahřála mé útroby hned na místě. U stolu vázla zábava. Všichni byli zralí na spánek. Máčkl jsem se mezi kluky na pohovku, kopl do sebe druhého panáka a zkoušel konverzovat. Marně. Bořek mi pletoucím se jazykem sdělil, že oni přijeli už ve 3 a od té doby paří. A opilecky ironickým tónem dodal, že si nemám domlouvat návštěvu pracáku na stejný termín jako hory, abych mohl jet brzo s ostatními. Nedělalo mi pražádnou radost vláče se sem několik hodin a za odměnu civět na ožralé tváře svých kámošů. Třeba je probere joint, napadlo mě. Sáhl jsem do kapsy, otevřel krabičku a jednoho ubalil.
Ty budeš hulit?
Zeptal se s nápahou Kýbl.
Co mám dělat? Dáš si taky? Ani ne, já už jsem našrot. Asi půjdu spát.
Fakt? Vy fakt chcete jít spát?
Já si s tebou špeka dám, ale pak asi půjdu taky,
prohlásil Bořek.
Já taky, přitakal Léby.
Takže vy mě sem ženete jak kreténa pěšky a pak půjdete v 11:30 spát? Ty vole, co to jako je?
Sorry, my fakalíme o 3. Jak to na mě padlo?
Pokrčil rameny Léby a škytnul. Sebral jsem bezradně ze stolu ubaleného jointa a razantně vyzval zrádné kamarády k cestě před diskotéku. Nakonec nikdo vábení lehké drogy neodolal. Joint šel z ruky do ruky a já vymrzlým opilým kámošům vyprávěl, jak neúspěšně hledám práci. Po necelé 5minutovce zmizel vajgl v čerstvě napadané peřině a zůstala po něm jen mrňavá dírka ve sněhu.
Budeme spát, co?
Nadhodil Bořek při zpáteční cestě chodbou kolem šatny a naklonil se k mému uchu tak blízko, že mě alkoholový odér z jeho úst málem srazil na zem.
Dej si v noci bacha, kluci ti chtějí ostříhat háro, až usneš.
Kanadské žertíky bývaly v téhle partě koloritem všech společných akcí. Nicméně ostříhání mé na ramena dlouhé píchy mi připadalo trochu za hranou. Ostatní mezi tím, mým protestům navzdory, začali v šatně vyzvedávat oblečení. Představa cesty k chatě s krosnou na zádech a blížící se noci s Karlem na pokoji působila vážně nevábně. Jeho zhulená verze mi vadila snad ještě víc, než střízlivá. Nezbylo, než se smířit s tím, že z prvního večera na horách nebude nic. Vrhl jsem zoufalý pohled ke vchodu, povzdychl si a začal hledat lístečky od čatny. Často stačí jediná vteřina k tomu, aby se jakákoliv situace otočila o 180 stupňů. Ta vteřina měla přijít právě teď. Dveře se rozlétly a do chodby napochodovala partička snowboardistů z autobusu. I s Mirkou. Protože předtím vůči mě projevila určitou dávku sympatií, nemělo smysl otálet. Okolnosti byly navíc příznivé, šla sama. Pár kroků za ostatními. V kulichu, posazeném na nadýchaných zrzavých vlasech a zvýrazňujícím její velké modré oči, vypadala ohromně sexy. Čau, tak si dorazila. Zvolal jsem radostně.
Jo, ale vypadá to tady divně, ty vole.
Odpověděla nenadšeně a ostentativně se rozhlédla po neosvětlené chodbě. He, fakt. Vevnitř je to ale trochu lepší. Dáme si aspoň panáčka, když už tady jste, ne?
Panáčka? To by šlo.
Než odložila bundu do šatny, rozloučil jsem se s klukama a oznámil jim, že přijdu později. Moje mise mohla začít. Vzal se Mirku za ruku, vyignoroval rýpavé poznámky odcházejících kamarádů a dovedl ji k našemu uvolněnému stolu. Neprotestovala. Skvělé, první meta splněna. Po prckovi jablíčka začala obvyklá balící konverzace a postup podle léty osvědčeného scénáře. Držení za ruku, letmé doteky kolenem, kulometné dávky neodolatelného humoru. Pokud slečna vydrží, nechá se za chvíli i políbit. Jenom to neuspěchat a nepolevovat v pravidelném přísunu alkoholu. Po osmém kole panáků mi přestávalo být příjemně. Jointy, vodky, jablíčka, víno, to vše nalačno. A mise s Mirkou nebyla dokončena. Přišel čas zahájit frontální útok, než odpadnu. Zkusil jsem k sympatické zlatovlásce přiblížit ústa. Obrana soupeře nekladla žádný odpor a lehký dotek rtů se v zápětí proměnil ve vášnivé líbání. Nicméně mě přitom začal alarmujícím způsobem zrazovat žaludek a vysílal zpět do krku varovné posly v podobě alkoholu ředěného nechutně kyselou šťávou. Zároveň jsem registroval neméně kyselé pohledy jejich kamarádů, postávajících v tlačenici u baru nedaleko od nás. Nepůjdeme už, zeptal jsem se s nereálnou vidinou vystřízlivění po cestě a divokého sexu na horské chatě.
Můžeme, jen to řeknu ostatním.
Špitla Mirka. Pokus o zvednutí od stolu skončil zavrávoráním. Nějak mi to opravdu vlezlo do hlavy. Mirka pravděpodobně netušila, že jí čeká výšlap po boku totálně opilého vola, což se mi zatím jakž takž dařilo maskovat. Vyrazili jsme zaklesnutí do sebe k šatně.